į pasaulį įsikūnysio žodžio asmenyje. Dievo gailestingume, kuris ištryškai iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos. Dievo gailestingume, esantis Jėzaus širdyje mums, o ypač nusidėjėliams. Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigime. Dievo gailestingume, šventosios bažnyčios įkūrime. Dievo gailestingume, šventojo krikšto sakramente. Dievo gailestingume, mūsų išteisinime per Jėzų Kristų. Dievo gailestingume, lydintis mus visą gyvenimą. Dievo gailestingume, ypatingai mūsų apglėbiantis mirties valandą. Dievo gailestingume, apdovanojantis mus amžinojų gyvenimu. Dievo gailestingume, lydintis mus kiekvieną gyvenimo akimirką. Dievo gailestingume, saugantis mus nuo pragarų ugnies. Dievo gailestingume, užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime. Dievo gailestingume, nuostaba angelams, nesuvokiama šventiesiems. Dievo gailestingume, neišmatuojamas visose Dievo slėpiniuose. Dievo gailestingume, pakelintis mus iš visokio menkumo. Dievo gailestingume, mūsų džiaugsmo ir linksmybės versme. Dievo gailestingume, mūsų pašaukime iš nebūties į gyvenimą. Dievo gailestingume, apimantis visus jo rankų darbus. Dievo gailestingume, vainikuojantis viską, kas yra ir kas egzistuos. Dievo gailestingume, į kurį visi esame panardinti. Dievo gailestingume, malonus poilsį pavargusiams širdims. Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusių sielų viltie. Dievo gailestingume, širdžių poilsį, ramybė pavojose. Dievo gailestingume, šventųjų širdžių džiaugsmė ir nuostaba. Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, nesant vilties. O amžinasis Dieve, kurio gailestingumas yra neapriepiamas, o gailesčio lobis yra neišsenkantis, pažvelk į mus maloningai ir pagausink mumise savo gailestingumą, kad sunkiomis akimirkomis nepultume į neviltį ir mūsų dvasia nepalūžtų, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė ir pats gailestingumas. O nesuvokiamas ir neapriepiamas Dievo gailestingume, kas gali tave vertai pagarbinti ir pašlovinti? Svarbiausia visagalio Dievo savybė, tu esi saldi, nuodėmingo žmogaus viltis. Į vieną himną susijunkite žvaigždės, žemė ir jūra, ir darniai, dėkingai giedokite nesuvokiamą Dievo gailestingumą. Girdėjote ištrauką iš Šventosios sesers Marijos Faustinos Kovalskos dienoraščio Dievo gailestingumas mano sieloje.
Eteryje laida Dievo žodis. Iš Siracido knygos. Tave mano viešpatie šlovinti trokštų, giedodamas aukštinsiu tavąjį vardą. Kai jaunas buvau, nekeliavęs dar niekur, viešai išminties maldoje išieškojau. Prie vartų šventyklos išmokau ją vertint, todėl iki galo jos siekt pasiryžau. Nelyginant kekė pradėjusi sirpti, jie džiugino mano pražydusią širdį. Visat mano kojos tiesiu keliu žengė, ėjau jos pėdom nuo pat savo jaunystės. Nors man ir trumpai jos te teko klausytis, bet daug supratau, aš ir daug ko išmokau. Jos padedamas aš žengiau visi prieki. Tad šlovinsiu tą, kurs man išmintį davė. Aš uoliai svarščiau, kaip išmokti jos galėčiau, to gėrio siekimas nebuvo apviltas. Visa širdimi aš dėl josios kovojau, laikytis įstatymo stengiausi stropiai. Aš kėliau į dangų rankas ilgesingai, verkiau iš troškimo daugiau sužinoti. Kreipiau savo sielą į išmintį šventą ir ją suradau tokia skaiščia ir tyra. Į ją nuo pradžios aš lenkiau savo širdį, tikiuos ir manęs niekada neapleis jį. Tai Dievo žodis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Tobulas viešpaties duotas teisynas, jis dvasą gaivina. Pasakymas viešpaties tvirtas, išminties moko varguolį. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Paliepimas viešpaties tyras, akims duoda šviesybę. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Viešpaties baimė grina tveria per amžius. Viešpaties sprendimai tikri, visi alei vieno teisingi. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis. Daug brangesni jie už auksą, už tyriausiai auksą, saldesni jie už medų, tą korio skystį. Įsakymai viešpaties tiesūs džiugina širdis.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Kristaus žodis te gyvuoja jumyse vaisingai. Per Kristų dėkokite Dievui Tėvui.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Iš Evangelijos pagal Morkų. Mokiniai vėl sugrįžta į Jeruzalę, Jėzui vaikščiojant po šventyklą, prie jo prieina aukštųjų kunigų, rašto aiškintųjų ir seniūnų ir klausia: kokia galia tai darai? Kas tau davė galia tai daryti? Jėzus jiems atsakė: ir aš noriu paklausti jūs vieno dalyko, o jūs atsakykite man, tada ir aš jums pasakysiu, kokia galia tai darau. Jono krikštas buvo iš dangaus ar iš žmonių? Atsakykite man. Tie pradėjo tartis: jei pasakysime iš dangaus, tai jis mus klaus. Kodėl tada juo netikėjote? Pasakytume iš žmonių. Bet jie bijojo liaudės, nes visi buvo įsitikinę, kad Jonas tikrai buvo pranašas. Todėl jie atsakė Jėzui: mes nežinome. Tada Jėzus tarė: tai ne aš nesakysiu, kokia galia tai darau. Tai jau trečią kartą, kai Jėzus ateina į Jeruzalę ir vaikšto po šventyklą. Šventykla jau tapo įprastinė Jėzaus mokymo vieta. Tai jau nėra turgavietė, nei savo privačių interesų tvarkymo vieta. Jėzus ją apvalė ir pavertė Dievo žodžio apsireiškimo vieta. Tuo tarpu rašto aiškintojai ir tautos seniūnai visai nebuvo sužavėti, kai Jėzus apsiginklavęs rimbu vartė šventykloje prekiautojų stalus. Jų nuomonė, štai jau po šimtmečių šventykla atstatyta, pamažu viskas stojasi į savo vietas. Prekyba vyksta, pelnas yra. Kaip staiga kažkoks valkata galilėjietis pradeda viską drumsti. Būtent tokiame kontekste vyksta Jėzaus susitikimas su Izraelio tautos vyresnybe, kuriame keliamas autoriteto klausimas arba klausimas apie tai, kasgi iš tiesų yra Izraelio ganytojas. Tautos vyresnieji klausia Jėzų apie jo įgaliojimus: kokia galia tai darai? Tautos seniūnai buvo įsitikinę, beje, kaip ir mes esame įsitikinę savo tiesų, savo idėjų, papročių tikrumu. Izraelio vyresnybė savo įgaliojimus kildino iš Mozės įstatymo, o Jėzus, jis kieno autoritetu galėjo paremti savo mokymą? Nebejotinai tai buvo vienas iš centrinių klausimų. Tam tikra prasme tai yra ta pati problema, kuri buvo iškilusi Nazarete pirmojo Jėzaus pamokslo metu. Kas tu toks, kad drįsti mus mokyti? Galbūt tai tiesiog Evangelijos autoriteto klausimas mūsų gyvenime, ar Evangelija turi įtakos mūsų gyvenimui. Tai yra svarbus klausimas šiandien, kas mums yra autoritetu, kam mes patikėjome savo sprendimus, kokiomis nuostatomis vadovaujamės, į kieno rankas atidavėme savo gyvenimą. Tiek Nazareto gyventojai, tiek tautos seniūnai nemanė, kad Jėzus būtų galėjęs būti jiems autoritetu. Jie negalėjo sutikti su tuo, kad Jėzus turi teisę jiems priekaištauti. Mat, Jėzus neturėjo tokio užnugario, kuris galėtų įtikinti Izraelio tautos vyresnybę. Tautos seniūnų klausime galime išvelgti tarsi reikalavimą. Parodyk mums savo pažymėjimą, arba kas tau išdavė leidimą taip elgtis. Tačiau pranašams nereikia jokio leidimo, kadangi jei tik kažkas pradeda dalinti ortodoksijos patentus, pranašai tuoj pat nugręš savo žodžių strėles prieš tokių ortodoksijos sergėtojų inspekcijas. Vienur tai kitur mūsų bažnyčiose galime aptikti pretenziją į neklaidingumą ir visuotinai pareigojančią normą, kuri tikėjimą uždaro į draudimų ir liepimų kodeksą, tokiu būdu paskelbdama Dievo ir tikėjimo juo karikatūrą. Savo ruoštu Jėzus taip pat kelia klausimą tautos seniūnams apie Jono Krikštytojo autoritetą. Jono Krikštytojo asmuo yra parengtas neatsitiktinai. Jonas Krikštytojas tuo metu buvo žymiai populiaresnis už Jėzų ir jis tikrai daugeliui buvo autoritetu, na gal išskyrus tautos seniūnus. Jonas ruošė kelią Jėzui, taigi Jono atmetimas turėjo neišvengiamai atvesti prie Jėzaus atmetimo. Jėzus parodo, jog jam keliami klausimai negali likti vien teorinėme lygmenyje. Rašto aiškintojams nerūpėjo nei Jono Krikštytojo misija, nei Jėzaus. Jiems terūpėjo tik jų pačių autoritetas ir įgaliojimai, ir tai buvo pagrindinis jų gyvenimo rūpestis. Kito gyvenimo jiems nereikėjo. Todėl ir Jėzus bei jo Evangelija jų nedomino. Evangelija yra gyvenimas, kaip ir Jėzus yra gyvenimas. Jėzui keliami klausimai taip pat privalo išplaukti iš mūsų gyvenimo. Tol, kol mūsų autoritetu yra žmonių nuomonės ir mūsų privatus interesai, Evangelija teliks tik paradoksų rinkinys, o Jėzaus asmuo tik Dievo karikatūra. Jėzaus pokalbį su tautos seniūnais galima būti išreikšti labai trumpai. Pasakyk man, kas esi tu, ir aš tau pasakysiu, kas esu aš. Norėdami patirti Dievo veikimą savo gyvenime, pirmiausiai turime būti atviri patys prieš save, pripažinti savo trapumą ir tai, jog čia žemėje nėra jokio pakankamo užnugario mūsų trapiai būčiai. Tuomet Jėzaus testamentas taps mūsų atrama ir būsime tikri jo įgaliojimu ir jo autoriteto gale, kuri plaukia iš pačios Dievo esmės, iš meilės iki galo.
Evangeliją skaitė ir homiliją sakė kunigas Vladimir Solovej.
girdėjote laidą Dievo žodis.
Marijos radio klausytojai, netrukus į jūs kreipsis Tauragės švenčiausiosios trejybės bažnyčios vikaras kunigas Karolis Petravičius.
Brangus Marijos radio bei Tauragės dekanato tikėjimo broliai sesės. Kaip žinote, praėjo lygiai 600 metų nuo to laiko, kai mūsų protėvių žemaičių prašymų paskutinė Europoje Žemaitija buvo pakrikštita. Tai buvo žingsnis sugražinęs šiai žemiai taiką, vienybę ir dovanojas šventąjį katalikų tikėjimą. Tad ar nesuspurda krūtinėje širdis suvokus, kokį didį laiką skelbė bažnyčių varpai? Trokštame šiuo džiaugsmu ir laiko didingumu pasidalinti, kad tikėjimo bendrystėje pabuvus, jį atnaujinus, nuo savęs pradedami, pasaulį kurtume vertybių ir tikėjimų pagrindu. Visus, birželio 1-2 dienomis kviečiame į Tauragės švenčiausiosios trejybės bažnyčioje vyksančias tikėjimo ir žemaičio krikšto 600 metų jubilėjaus iškilmes. 18 val. Šventosios mišios, po kurių pradėsime švenčiausiojo sakramento adoraciją, kuri tęsis per visą naktį iki sekmadienio 20 val. Švęskime gyvenimo ir tikėjimo šventę visi kartu. Jūsų visų labai laukiame.
Kalbėjo Tauragės švenčiausiosios trejybės bažnyčios vikaras kunigas Karolis Petravičius.
So there's